гасцінец.
Вітаю слухачоў канала «Культура», ля мікрафона Таццяна Піснякевіч. Сёння мы ўгадаем некаторыя старадаўнія беларускія народныя інструменты і паслухаем, як яны гучаць у аўтэнтычных музыкаў і ў інтэрпрэтацыях сучасных гуртоў. Беларускі народны духавы інструмент «жалейка» часта ўпамінаецца ў беларускім фальклоры. Жалейку яшчэ называлі пішчыкам ці чародкай, а справа ў тым, што дудачка-жалейка адрознівалася матэрыялам, з якога была зроблена. Гэта драўніна, саломіна, гусінае пяро, чарот. Ігралі на жалейцы сола і ў ансамблі са скрыпкай, цымбалам і гармонікам. Жалеечнікі выконвалі песенныя і танцавальныя мелодыі, вясельныя маршы, пастухоўскія найгрышы. Лакальная назва адной з разнавіднасцей жалейкі, якая вырабляецца са сцябліны спелага жыта – пішчык. Зараз мы паслухаем, як іграе на саломіне пішчыку Вячаслаў Пратасевіч з вёскі Роспы Капыльскага раёна. Ён майстар па вырабе традыцыйных музычных інструментаў, выканаўца на дудцы, скрыпцы, жалейках з саломіны, кмену, чароту. У выкананні Вячаслава Пратасевіча прагучаць танец сустэп і вясельны вальс. І яшчэ адзін традыцыйны беларускі музычны інструмент будзе прадстаўлены зараз – басэтля. Гэта смыкавы інструмент, які па форме і памерах нагадвае трохструнную віаланчэль ці чатырохструнны кантрабас. З-за нізкага, моцнага, грубаватага і адрывістага гучання басэтлю яшчэ называлі каровай. У народнай музычнай практыцы басэтля выкарыстоўваўся як інструмент капэльны, ансамблевы, што выконваў функцыю басовай апоры. Пры вырабе інструмента майстры-цесляры звычайна не прытрымліваліся сталых памераў і прапорцый, а стваралі на вока. Найбольш раннія дакументальныя звесткі аб з'яўленні басэтлі на Беларусі датуюцца 18 стагоддзям. Магчыма, басэтля пашырылася ў вясковым асяроддзі дзякуючы мясцовым музыкантам, якія ігралі ў капэлах магнатаў. У нашай праграме вы пачуеце некалькі беларускіх танцаў у выкананні капэлы майстра па вырабе музычных інструментаў, мастака і музыканта Алеся Лася. У капэлі гучаць цымбалы, басэтлі, скрыпкі і бубен. Зараз пропоную послухати білоруські народні танці у виконанні музикантів фольклорного ансамбля «Вёскі Погіри» Дятловського району Гродзенської області. Гэта заходній етнографічний регіон Білорусі – Панямонні. Фольклорны ансамбль «Вёскі Погіры» вядомы не толькі ў Дзятлаўскім раёне, але і ў розных мясцінах Беларусі. Заснавала жаночы фольклорны гурт у Погерах Александра Абрамчык у 1969 годзе, а ў 1978 аб'яднанне артыстычных жанчын зарэгістравалі як фольклорны калектыў Погерскага сельскага клуба. Усе песні, якія нясе ў народ гурт «Вёскі Погіры», аутентычныя, рэпертуар пастаянна пашыраецца, абнаўляецца і склад удзельнікаў. Праз некаторы час калектыў дапоўнілі мужчыны: скрыпач Іван Крагельскі і гарманіст Пятро Шыдла. Запісы гэтых музыкаў гучаць у нашай праграме. Thank you. Цягам часу песні і музыку ў канцэртных праграмах Погерскага фальклорнага ансамбля дапоўнілі народныя танцы. Выконвалі тыя, якія раней гучалі на вяселлях, хрэсьбінах, вячорках, а суправаджалі гэтыя танцы музыкі, скрыпач і гарманіст. У 1995 годзе фальклорны гурт вёскі Погеры атрымаў ганаровае званне «Народны», а праз год ужо ў новым статусе народнага калектыву спевакі і музыканты ўдзельнічалі ў першым міжнародным фестывалі фальклору, які адбыўся ў Пінску. Напрыканцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя народны фальклорны ансамбль вёскі Погеры набыў яшчэ большую папулярнасць, дзякуючы музыкам Івану Крагельскаму і Пятру Шыдлу. Дарэчы, скрыпка ў Івана Крагельскага на той час была валасяная. Струны даўнейшага інструмента былі зроблены з конскага воласа, а Пётра Шыдла іграў на тульскім гармоніку. Thank you. У нашай праграме гучалі танцавальныя мелодыі вёскі Погеры Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці. Іх выконвалі Іван Крагельскі – скрыпка і Пятро Шыдла – гармонік. А зараз прапануем вашай увазе запісы ансамбля «Тутэйшая шляхта».
Ma лжой. Дивов я дорожки с моченой пеньки, спускал ручаёшки с быстрой раки.
Гучалі запісы ансамбля «Тутэйшая шляхта». Праграму «Гасцінец» падрыхтавалі аўтар і вядучая Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.
жауняра коніка сядалає, а сядалавши оздихає.